Þunnbökur með grænmetisfyllingu og osti. Heilhveiti tortillakökur. Salatafgangar sem hafa verið teknir áður og fristir eða bara það grænmeti sem þarf að nota. Tómatpúré. Salt og pipar. Ítölsk kryddblanda. Rifin ostur, má vera afgangsostur. Laukur, hvítlaukur. Hitið olíu í potti eða djúpri pönnu, steikið grænmetið, setið allt kryddið í og látið malla þar til allt soðið. Tómatpúrinu bætt út í. Þetta ætti að vera orðið fínasta mall. Dreifið þessu svo á kökurnar, setið ostin ofan á, má hafa mikinn, brjótið saman og setið á pappírsklædda bökunarplötu. Bakið í cirka 30 mínútur í 180 gráðum heitum ofni. Það smekksatriði hversu mikið magn þarf á hverja köku, en hálft til 1 kíló af salatafgöngum, 140 grömm tómatpúré, 1 laukur, 1 geiri hvítlaukur og fullt af osti dugir á cirka 8 kökur. Þetta ágætur hverstagsréttur og aldrei þarf að henda salatafgangi eða osti. Verð ykkur að góðu. Með þessari grein eru myndir. Báðar eru af matnum, þar segja önnur myndin af smjördeigs ostahornunum, kom tilbúnum og voðaflottum og hinn af þunnbökum með grænmetisfyllingu og osti.